decía de que xa se están tomando contactos por parte da Concellería de Benestar e da súa concelleira con distintas asociaciones que veñen colaborando xa con nós en moitos eidos, sobre todo en este ámbito de poder acoller a refuxados, porque non só se trata de darlles pues, habitabilidade, que tamén, sino tamén de buscar pues, a unha posible inserción laboral as persoas que poidan vir refuxadas, así como tamén apoio social, incluso formativo, non? Empezando polo propio idioma, que pode ser tamén pois, unha brecha que poda existir aí. Polo tanto,